kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa politika ng Australia, ang 2025 ay naging taon ng mga inaasahang polisiya. Ngunit may mga resulta ring lubhang ikinagulat. Kabilang dito ang halalan noong Mayo na muling nagluklok sa Partido Labor sa pwesto. Sa pamamagitan ng landslide na panalo, gayon din ang pagkatalo ng dalawang leader ng oposisyon, sina Peter Dutton at Adam Bandt, parehong natalo sa kani-kanilang mga lugar. Ating balikan ang mga kaganapan sa politika sa Australia sa taong 2025. Para sa mga sumusubaybay sa federal na politika ng Australia, nagsimula ang taon sa usapin ng pambansang seguridad. Una, muling nabuhay ang mga akusasyon na tiniktikan umano ng mga intelligence agency ng Australia ang cabinet room ng gobyerno ng Timor-Leste habang isinasagawa ang negosasyon sa Timor-East Treaty. Pagdating ng Agosto, inanunsyo ng pamahalaan na tinukoy ng ASIO ang Iran bilang nasa likod ng hindi bababa sa dalawang anti-Semitic na pag-atake laban sa komunidad ng mga Hudyo sa Australia na nagtulak kay Prime Minister Anthony Albanese na mag-anunsyo ng mahigpit na tugon.
A short time ago, we informed the Iranian ambassador to Australia that he would be expelled. We have suspended operations at our embassy in Tehran and all our diplomats are now safe in a third country. I can also announce the government will legislate to list Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, the IRGC, as a terrorist organization.
Ayon sa punong ministro, na layunin ng mga pag-atake na pinamunuan umano ng Iran na sirain ang pagkakaisa ng lipunan sa Australia, isang usaping anyay may kinalaman sa pambansang seguridad. Pinatibay ito ng isang ulat ukol sa Islamophobia na inilabas itong 2025 na nagbabala sa lawak ng banta na nakikita ng mga otoridad. Ayon sa dokumento ni Special Envoy to Combat Islamophobia, Aftab Malik, tumaas ng 30% ang mga insidente laban sa mga Muslim mula nang maganap ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7.
We have seen Muslim women and children targeted, not for what they have done, but for who they are and what they wear.
Para sa co-executive director ng Islamophobia Register na si Sharara Atai, marami pang pagkukulang ang tugon ng federal na pamahalaan, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Anthony Albanese.
We have strengthened Commonwealth hate crimes to criminalize threats of violence, force or property damage that target individuals or groups based upon race, religion or nationality. That applies across the board. We have been consistent.
Samantala, habang hangad ng pamahalaan na mas maging maayos ang ugnayan ng mga Australiano sa isa't isa, umaasa rin itong mapanatili ang tiwala ng mga botante. Itinakda noong Mayo ang federal na halalan.
My fellow Australians, this morning I visited the Governor-General and Her Excellency has accepted my advice that an election be held on Saturday, 3rd of May 2025.
Sa halalang iyon, hindi lamang nanatili sa pwesto ang Labor Party, kundi nakapagtala rin ng record na dami ng dagdag na pwesto. Dahilan upang maging maganda ang mood ng punong ministro habang nilibot niya ang kanyang lugar sa Marrickville kinabukasan matapos ng eleksyon.
So, what did you all do last night?
Sa kabilang banda, natalo naman ang leader ng oposisyon na si Peter Dutton at nawala sa kanyang pwesto sa Queensland bago tahimik na nawala sa eksena. Natalo rin ang leader ng Greens na si Adam Bandt sa kanyang pwesto sa Melbourne.
To win in Melbourne, we needed to overcome Liberal, Labor and One Nation combined. And it's an Everest that we've climbed a few times now, but this time we fell just short.
Hindi na nagsayang ng oras si Anthony Albanese sa paglalahad ng mga prioridad para sa kanyang ikalawang termino.
The positive program we took to this election was shaped by the Australian people's priorities. And our government will dedicate the next 3 years to making a positive difference to your lives and to your future.
Gayunman, hindi naging madali ang tungkuling ito. Tinupad ni Education Minister Jason Clare ang pangako ng punong ministro na magpatupad ng 20% na bawas sa utang sa HECS na isinulong bilang unang hakbang ng bagong parlyamento.
The average HECS debt today is about $27,000. This will cut that debt by about $5,500.
Gayunpaman, hindi pa rin natutugunan na pamahalaan ang mga paulit-ulit na alalahaning lumitaw ngayong taon tungkol sa paraan ng indexation na nagpapalaki ng utang bago pa man malapat ang mga interes sa pamagitan ng sistema ng buwis. Binigyang diin din ng mga kritiko na dehado ang mga kababaihan sa sistema ng HECS dahil mas malaki ang kanilang nagiging utang kapag sila'y gumraduate at sa huli, mas mababa ang kanilang kinikita kumpara sa mga kalalakihan. Hindi katakatakang sinabi ng mga estudyanteng ito na nakausap ng SBS na ikinatuwa nila ang pagbabago, ngunit may pag-aalinlangan pa rin sila.
I guess that is a positive, but it also, you know, it sort of raises the question, what else is being done?
I think it's condescending for a generation of politicians who largely receive their education for free.
Nagkaroon din na pag-usad sa mga panukalang matagal ng hinihiling ng mga tagapagtaguyod na nag-aalala sa karasang batay sa kasarian sa gitna ng higit 14,000 na kaso ng sexual assault sa mga university campus taon-taon. Noong Agosto, ipinasahan ng mababang kapulungan ang batas para sa pagtatatag ng isang National Higher Education Code ayon sa pahayag ng mambabatas na si Carol Berry sa parlyamento.
This legislation will provide a pathway to justice for survivors whilst pursuing the end of gender-based violence. And institutional leaders will be expected to actively lead change. Vice chancellors and CEOs will be expected to confront these issues head-on.
Matindi rin ang pagtutok ng gobyerno sa pangangalaga sa mga matatanda. Maraming napag-usapan itong 2025 tungkol sa mahabang pila para sa suporta sa bahay. Dahil dito naging sentro ng mainit na debate ang mga pagbabago sa patakaran kung saan ang mga potensyal na pasyente sa home care at mga residente ng mga aged care facility ay kailangan magbayad ng mas malaki bilang bahagi ng kanilang sariling gastos na ayon kay Aged Care Minister Sam Ray, layunin ng mga pagbabago na ibalik ang dignidad ng matatandang Australiano at gawing sustainable ang sistema.
The updated program that allows older people to stay in their homes and in their communities for as long as possible with the right level of support and care in place.
Hindi naman kumbinsido ang lahat sa paliwanag ng ministro. Ipinahayag ng Inspector General of Aged Care na si Nathalie Siegel-Brown na may panganib na ilang matatanda ang maaaring mapag-iwanan sa pangangalaga dahil sa ilalim ng mapagbabago, sakop ng pamahalaan ang gasto sa serbisyong tulad ng nursing at physiotherapy, ngunit kailangan ng mga residente na magbayad para sa tinatawag na independent supports tulad ng paliligo at transportasyon.
My concern is that those with the least means in our community may have to forsake the most under the model of co-payments, and indeed that actually might push people earlier into residential care, which costs the taxpayer more. I do feel that needs to be revisited.
Ramdam ng lahat ang pagbigat ng gastusin sa pamumuhay, lalo na sa pagiging abot-kaya ng pabahay. Kaya naman nitong 2025 naging sentro ng debate sa federal na politika kung ano ang dapat gawin tungkol dito, habang sunod-sunod ang mga ulat na naglalarawan kung gaano kalala ang sitwasyon. Ayon kay Housing Minister Claire O'Neill, sinisikap ng pamahalaan at tugunan nito sa pamagitan ng pagsusulong ng mas maraming supply ng pabahay at pagtatag ng ilang porsyentong paunang deposito para sa mga first-time home buyers.
This policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it.
Ngunit hindi maganda ang naging pagtanggap ng ilang botante sa hakbang na ito at maging ng finance spokesperson ng opposition na si Senator Jane Hume.
Of course, that is going to push up prices. Of course, that's going to have absolutely no effect on supply.
Samantala, habang nag-aalala ang mga Australiano tungkol sa kanilang matitirhan, naging aktibo ang pamahalaan hindi lamang sa sariling bansa, kundi sa buong mundo. Naging sabik sa taong 2025 na ipakita ang kakayahan nito bilang isang mid-level power sa pandaigdigang entablado.
Mr Albanese has flown out of Perth for the summit in Johannesburg, which will see him become the first Australian Prime Minister in more than a decade to visit South Africa.
Sa pagpapalit naman ng gobyerno sa US, bahagi ng tungkulin ng pamahalaan ang mag-ingat sa bawat hakbang, lalo na nang gawin ni Donald Trump ang sunod-sunod niyang anunsyo tungkol sa mga ipapataw na taripa kabilang mga produktong Australian, ayon sa payo ni Green Senator David Shoebridge.
Because it's a dangerous, erratic regime in Washington and we need to respond to it with maturity and independence.
Kasama rin rito ang matagal at maingat na negosasyon habang isinasaalang-alang ng Administrasyong Trump kung igagalang pa rin ito ang AUKUS Treaty na nilagdaan ng UK, US at Australia sa ilalim ni Joe Biden na hindi naman paboritong tao ni Trump. Sa wakas, natanggap ng Australia ang katiyakan ng maayos na sitwasyon sa puntong iyon. Tulad ng mga leader ng maraming bansa, lumapit si Anthony Albanese sa podium sa United Nations General Assembly noong Setyembre upang ipahayag na kinikilala ng Australia ang pagiging estado ng Palestine.
The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. One of those states is of course Israel, the other of course is Palestine.
Sinabi naman ni Foreign Minister Penny Wong sa kanyang talumpati sa Australian Institute of International Affairs noong Nobyembre na nakapokus ang kanilang diplomatikong pagsisikap sa mas malapit na usaping pambansa.
Now, Australia will always make our contribution as part of multilateral efforts to protect civilians and uphold international law, because we know living in peace shouldn't be contingent on where you were born. Having said that, our overriding responsibility as a middle power of the Indo-Pacific is to support peace, stability and prosperity in this region. The Indo-Pacific is where the world's future is most being shaped. It is where we have most on the line. It is where we can have the most effect.
Dahil dito sa usapin ng pagbabago ng klima, marahil ninais ang Australia na maging kapansin-pansin. Naging mas malinaw ito sa pagsisikap ng Australia na maging host ng COP31 kung saan nakipagkompetensya ito laban sa Turkey. Noong una'y mukhang panalo ng Australia, ngunit epektibong ipinangako ng Turkey na iboboykot ang bid ng Australia. At pumayag si Climate Change Minister Chris Bowen na hayaan silang makuha ang pagiging host. Inilarawan ang resulta bilang isang diplomatikong kabiguan para sa pamahalaan, ngunit iginiit ng punong ministro na hindi ito dapat tignan sa ganoong paraan.
We consulted our Pacific neighbors. I spoke with Prime Minister Marape. I spoke with Prime Minister Rambuka of Fiji. And what we did, we've come up with an outstanding result.
Nasa sentro rin ng mga debate sa politika sa bansa ang usapin ng climate change. Kinumpirma ni Chris Bowen na ang target ng Australia para sa net zero ay bawasan ang greenhouse gas emissions sa pagitan ng 62-70% kumpara sa antas noong 2005 bilang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa ilalim ng Paris Agreement.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. The target's got to be two things, ambitious and achievable.
Samantala, ang net zero din ang pinagmula ng mga problema para sa parehong Nationals at Liberals mula pa noong halalan, gaya ng paliwanag ni Nationals leader David Littleproud.
We will not be re-entering a coalition agreement with the Liberal Party after this election. The National Party will sit alone on a principle basis.
Singbilis ng anunsyo ng hiwalaya na gawa naman ni Liberal leader Susan Lee na itigil ito.
Today, David and I have reached agreement formally to reform the coalition and we can announce our new coalition shadow ministry.
Sa huli, nagpa siyang Nationals na alisin ang net zero sa kanilang policy platform at hindi nagtagal sumunod din ang Liberals. At inilahad ng mga leader ang energy policy platform ng koalisyon, kabilang ang plano na palakasin ang produksyon ng fossil fuels sa panandaliang panahon. Walang ibang sumang-ayon dito kundi ang koalisyon mismo, kahit si Minister Bowen na nagbigay diin ng mga pangangailangang pampolitika ay minsan nangingibabaw kaysa sa mga prioridad sa climate change.
Clearly the National Party is calling the shots, and Barnaby Joyce is calling the shots within the National Party, and that is sad for Australia because it means we don't have an opposition fully engaged in the great challenges and opportunities of our time. They just don't get it when it comes to the need for action on climate change, that they continue to dispute the science and they continue to dispute the economics, that renewables are the cheapest form of energy.
Sa pagtatapos ng taon, ipinatupad ang pagbabawal sa social media para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Maraming pagtatalo kung tama ba o hindi ang hakbang na ito. Ngunit ayon kay Minister Annika Wells, ang karamihan sa mga estudyanteng nakausap niya ay masaya at nagpapasalamat sa patakarang ito kahit na patuloy itong hinahamon sa korte.
These social media laws are world-leading, and when we went to the UN several weeks ago, it was significant how many other countries wanted to engage with us about the how and the why of what we are doing. These laws will not mean perfection, but they will mean a significant and meaningful difference, and they will spread cultural change across 13 to 16-year-olds in this country.
Katulad ng pagsisimula ng taon na nakatuon sa pambansang seguridad, ganun din ang pagtatapos nito. Hindi bababa sa 15 ang napatay sa isang terror attack sa Bondi Beach sa Eastern Sydney nitong Disyembre, habang sila'y dumadalo sa isang selebrasyon ng Hanukkah. Ang mga suspect ay nakilala bilang mag-ama. Ang nakatatandang salarin ay may lisensya sa baril at may 6 na rehistradong armas, habang kinumpirma ng ACO Chief Mike Burgess, na napansin na ng spy agency noong 2019 ang anak na suspect dahil sa kanyang ugnayan sa mga ekstremista.
Like the New South Wales Police, one of these individuals was known to us, but not in an immediate threat perspective, so obviously we need to look into what happened here.
Kabilang si opposition leader Susan Lee sa hanay ng mga leader at kilalang personalidad na nag-akusa sa pamahalaan na hindi sapat ang ginagawa laban sa anti-Semitismo.
We've seen a clear failure to keep Jewish Australians safe. We've seen a clear lack of leadership in keeping Jewish Australians safe. We have a government that sees anti-Semitism as a problem to be managed, not evil that needs to be eradicated.
Noong Hulyo, inilabas ni Envoy Gillian Sigal ang isang 20-point plan upang labanan ng pagkamuhi sa mga Jewish Australian, ngunit pinag-aaralan pa rin ang mga rekomendasyon. Nais niyang maisakatuparan ang kanyang plano at gawin ito agad-agad.
I will have some suggestions to him of accelerated action. I mean, my plan that I delivered over 6 months ago lays out a number of measures that need to be taken as I consulted around the community and as I best conveyed to remove anti-Semitism, to educate people about it, and to take it out of the fabric of our society. And some of those measures can be and should be accelerated. And I'll be talking to him about that.
Itinanggi naman ng punong ministro ang mga paratang na ito. Anya, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito at patungo na ito sa isang hakbang upang mas higpitan pa ang mga umiiral na batas sa baril sa Australia.
Quite clearly, the Howard government's gun laws have made an enormous difference in Australia and a proud moment of reform, quite rightly, achieved across the parliament with bipartisan support. If we need to toughen these up, if there's anything we can do, I'm certainly up for it.
Yan ang ulat na binuon ni Deborah Gork para sa SBS News na isinali ng inyong likod sa ating wika. Ana Rivulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.